ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobiju čačku kraljevu ili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prosti čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći se zaradi.
Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sve više samica i samaca u Srbiji, a novorođene dece sve je manje. Uzroci odlaganja braka ili neulaska u brak su različiti. Jedni nemaju uslova, drugi nemaju volje, a mi ćemo o svemu tome porazgovarati sa gostima emisije. Mladen Kostić, klinički psiholog i psihoterapeut, dobar dan. Vladimir Nikitović, demograf iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li je to samo utisak ili zaista ima više ljudi koji žive van braka ili odlažu ulazak u brak?
Pa nije samo utisak. Zapravo to je praktično rezultat jedne tendencije koja je dugoročna i koja je prepoznata ne samo u Srbiji. Znači, to je, mi imamo u demografiji tu čuvenu teoriju demografske tranzicije koja, ajde da kažemo, nije toliko univerzalna da može da objasni sve jer je potekla praktično na iskustvima zapadnoevropskih država, ali u mnogo čemu je primenjiva i posebno ovo što ste rekli, da kažem, neke dve divergentne pojave, te neke njene specifičnosti su tako lako uočljive, recimo na primjeru Srbije i uopšte generalno postsocijalističkih zemalja. Tako da, znači, nije u pitanju samo neko zapažanje, pitanje je baš trend.
Gospodine Kostiću.
Ja se slažem potpuno sa vama iz iskustva koje imam u radu sa mladima, pa i sa onima koji više nisu mladi, ali su prošli taj period, imam isti doživljaj. Ima dosta mladih koji nisu u partnerskom odnosu ili su to kraće veze. Oni to nazivaju raznim imenima, šemama, ovo i tako razni drugi izrazi se upotrebljavaju za to, ali kao da nisu spremni. A opet neki koji su ušli u veze, kojima nisu zadovoljni, oni ne izlaze iz tih veza, pa da li će eventualni drugi partner biti bolji, a kod devojaka, što je kod muškaraca vrlo retko, jedna bojazan da će ostati same ako izađu iz ove veze. A to se događa kod onih koji imaju recimo 25-30 godina. Ove mlađe nisu baš toliko zabrinute time. Međutim, ove koje recimo par godina su u jednoj vezi, pokazalo se da veza nije zadovoljavajuća. Ne, kao ostaće sama. Pa dobro, ja kažem, dobro, ne biti sa nekim, zašto bi to značilo ostati sam?
Znači, vi u stvari zapažate dve suprotne pojave. Sa jedne strane su oni koji ne žele, a sa druge strane su oni koji se baš drže neke veze iako nije adekvatno.
E sad, znate, ako uzmemo u obzir da po raznim podelama neki ljudi su više introvertovani, neki više ekstrovertovani, pa temperament ovakav ili onakav, neki nemaju neke naročite potrebe za razmjenom sa drugima. Neki imaju velike potrebe. Neko od ljudi, pa da kažem više mlađih, ako ne obave bar nekoliko razgovora dnevno, telefonskih ili nekih drugih, ne osjećaju se dobro. Neki mogu ceo dan da su kod kuće, oni nešto rade ili da slušaju muziku i bilo šta. E sad, vi ste pomenuli elektroniku i nove medije, internet,
društvene
Facebook,
mreže,
Twitter, mobilni telefoni. Ja gledam ulicu, vidim ljudi drže ovako mobilni telefon u ruci drže mobilni telefon. To, Bože, ne daj da promakne neki poziv. Međutim, ja razgovarajući sa mladima vidim da je to komunikacija koja nema elemente jedne prave potpune komunikacije. Oni su u komunikaciji zvukom. Ja sam razgovarao sa jednom devojkom koja je 6 mjeseci u jednoj takvoj komunikaciji s jednom momkom. Oboje su iz Beograda, nisu se vidjeli. Samo preko mobilnog telefona i Facebooka. Nisu izlazili ni...
To je ta virtuelna komunikacija koja zamenjuje zapravo pravo.
Sad je zanimljivo to, šta je to? E sad, neki se plaše bliskosti. to je ono što sam ja video. To sad opet proizilazi iz te orijentacije intro ili ekstra, jer neki koji su više orijentisani ka sebi i svom unutrašnjem doživljavanju pribojavaju se da bi mogli da se izgube u jednoj vezi, da se utope, da budu, ajde da kažem malo oštrije, ali neki tako kažu, da budu pojedeni. I oni su malo uzdržani. Opet ovi koji imaju potrebu za komunikacijom i za utapanjem, za čvrstim vezama koje će da traju, to su nekad drugarske veze, prijateljske, a nekad su i partnerske, oni isto tako imaju bojazan od komunikacije, jer šta ako to prestane? E, on, dolazimo do ovoga, ostaću sam ili sama. Tako da se i jedni i drugi pribojavaju prave komunikacije i prave razmene i pravog potpunog uspostavljanja ja sa ti i ti sa ja.
E sad, glavno pitanje je tu, da li je ranije bilo drugačije? Vladimire, šta vi mislite?
Pa, naravno, jeste. I da kažemo, i podaci i statistika, čak i konkretna istraživanja kad gledamo pojedince, to potvrđuju. Prosto, ovo sad što gospodin Kostić priča, odražava, da kažemo, to su posljedice tog postmaterialističkog razvoja društva, gde se kod nas često u stvarnosti, u javnosti u stvari govori da su ekonomski faktori jako bitni za osamostaljivanje i tako dalje, i daje im se jedan, da kažem, možda i veći značaj nego što zaista imaju, a u stvari upravo ovakvi slučajevi pokazuju da u toj ideacionoj sferi praktično došlo do značajnih promjena i da je to taj neki razvoj ličnosti mnogo slobodniji. I prosto kada govorimo konkretno o procesu, znači da li vi ostajete sami ili ulazite u brak i tako dalje, to su neki društveni okviri koji su, jeli, razvijeni samim razvojem društva i gde ste vi, recimo, u prošlosti mnogo toga radili po inerciji, da sad ne govorimo zbog raznih strukturnih ograničenja ili mogućnosti, a danas osjećate tu neku vrstu, govorim danas, u zadnjih 20-30 godina ako gledamo savremeni svet, praktično osjećate neku vrstu slobode gde vi možete ili pokušavate, društvo vam prosto to omogućava i sa svim ovim dostignućima.
I često i podstiče.
I podstiče, da, naravno. I kao rezultat toga imamo često da se mladi ljudi, po znacima navoda, gube, da jednostavno se negde gubi kompas, neko se u tome bolje snalazi, neko lošije. Ali u suštini to nije nešto, da kažem, kad gledamo o tim sumarnim pokazateljima, neočekivano i praktično jeste rezultat onoga što se i pretpostavljalo sa svim tim razvojem sloboda i tako dalje, što je poteklo sa zapada praktično i što je pre ili kasnije prihvaćeno i u našoj sredini, praktično nešto što je bilo, da kažem, za očekivati.
A da li može da se kaže šta je tu onda pretežnije za, jel tako, povećan broj ljudi koji žive izvan braka? Da li ekonomski faktori ili ovo pitanje izbora životnog stila? Da li to može da se odmeri?
Pa pazite, mi smo jedna vrlo specifična država, mislim, po mnogo čemu, a i po ovome. Praktično, ako gledamo zapad, odakle, kažem, su krenuo taj kulturni obrazac koji kod nas prihvaća mnogo pre, to je te ekonomske transformacije koja je još uvijek negde u toku, praktično kohabitacija kao neki način zajedničkog života koji nije legalizovan, jeli, kao brak i tako dalje, je bio taj neki prvi vid i prvi znak, da kažem, tog novog, te nove kulturne transformacije. Dok je kod nas, recimo, se događa jedna obrnuta situacija, znači to je prvo kreće kod nekih viših slojeva, znači tamo gde je ekonomski moment, da tako kažem, zadovoljen i gde prosto idemo na neke više sfere, kod nas se događa obrnuta situacija i to pokazuju sva istraživanja zadnjih nekoliko godina, da praktično te forme života, kohabitacije imamo kod najsiromašnijih slojeva, da je ta apsolutna deprivacija i to su praktično kao neki odgovori na težak život, gde se vi snalazite, da vi niste u mogućnosti da ostvarite ono što biste zaista želeli, a najčešće nego praktično u nižim slojevima socijalnim brak je i ta neka tradicionalnost, to je nešto kao zakon, jeli? A dok naravno kod nekih viših socijalnih slojeva to nije, imamo apsurd da oni koji bi kao trebalo da imaju mogućnost da biraju brak ili kohabitacija, znači neki slobodni vid, to ne rade, za razliku od zapadnih država. Ajde, mogu da kažem, to je negde opšte mesto čak za ceo Mediteran i to je jedan širi kulturološki obrazac koji je kod nas, da tako kažem, tako jasan i očigledan.
Da, zanimljiv paradoks. Gospodine Kostiću, kako vama to zvuči u vašoj praksi? Da li možete da potvrdite?
Ja slično mislim. Ja mislim da su se slobode veoma povećale, proširile u odnosu na neki period pre 50 ili više godina. Međutim, nije paralelno s time išlo i preuzimanje određenih odgovornosti i obaveza koje iz proširenja sloboda treba da idu. Tako da, mladi su danas u mnogo čemu manje ograničeni ili nisu uopšte ograničeni, a to je bilo pre više decenija. Bile su, ne, kao što sam ispričao to sa odlaskom uveče, izlaskom iz kuće, znalo se gde deca idu, znali, moji su roditelji znali moje drugove i drugarice. Ja sad čujem majke i očeve koji imaju dete od 17 godina, on ode, njega nema dva dana i prespava negde, oni ne znaju gde. Ja kažem, pa dobro, jeste pitali? Pa jesam, ali on, ja vidim da tu nema komunikacije, oni ne znaju gde im je dete bilo. Tako da tu oni nisu podizali decu na takav način da deca, dobijajući slobodu da izađu u 11, 12 sati uveče, da se vrate u 4 ujutro, što ja nisam mogao. Nisam mogao ja.
Dakle, sloboda, ali bez...
Ali nisu prihvatili odgovornosti. Sad, da ne pričamo o nekim drugim stvarima koje su također deo toga, a to je da sada skoro svi mladi imaju pomoć roditelja ili dodatnog nastavnika za ove ili one predmete. Meni roditelji ništa nisu pomagali za školu, niti sam imao profesora, sem profesora engleskog jezika, ali samo zato što moj brat, za koga su angažovali 8 godina, je stariji bio profesor kod engleskog, pa kad on nije tu, onda sam ja uskakao da...
Ali to je pitanje bi... školskog sistema.
E, jeste.
Razlikuje se današnji
i nekadašnji. To je tačno. Skoro da nema porodice u kojoj nema nekog profesora ili roditelji neka. Ja pitam neke roditelje, pa kaže, on to znate, ne zna. Pa dobro, ne zna, pa to jeste zadatak da on napravi nešto lepljenje, neki, ne znam, nije neki predmet od papira.
Tu negde u stvari dolazimo do tog termina produženo detinjstvo.
Jeste.
Ili produžena adolescencija.
Jeste.
Šta bi to zapravo značilo?
E sad gledajte, pa to je delimično ovo što sam rekao, odlaganje prihvatanja nekih obaveza i odgovornosti koje roditelji i dalje imaju na sebi. I zašto bi se sad onda jedan momak ili devojka od 20 i nešto godina trudili i možda počeli da rade, da bi imali neki svoj prihod i neke svoje poslove, da ne moram mame i tate da traže za neko putovanje, recimo, ili čak za odvajanje od roditelja, kad su mama i tata spremni da to pruže. I mama i tata to i pružaju. I zašto bi se oni, malo pre smo pomenuli u jednom razgovoru, to otprilike očekuje se da oni dobiju od roditelja i stan. Pa neki kažu, pa dobro i posao, valjda će mama i tata pomoću veza i neki posao da mi obezbede. I roditelji to i rade. Ja znam roditelje koji su kupili stan svome detetu, ali je stan u sledećoj kući. Vrata do.
Da.
Vrata.
E sad, činjenica je, neko dakle nema uslova, neko nema volje. Ja bih vas vratila prosto samo na tu neku osnovnu postavku. Posle jednog TV priloga o ovoj temi na RTS-ovom blogu ostavljeno je preko 60 komentara koji govore i o jednom i o drugom faktoru zašto imamo manje ljudi koji su u braku ili koji su raspoloženi da uđu u brak. Pa ja sam neke samo izdvojila, vrlo su tipični. Čovek kaže, ženio bih se sutra da imam posao. Što da se uzmemo, pa da gledamo hoće li nam dete imati da jede i da nas izdržavaju roditelji penzioneri. Ili da li nam treba još sirotinje. E sad, to je ta jedna strana, ima puno takvih komentara, ali ima i drugih. Nekada su žene u Srbiji od 30 godina života imale iza sebe završenu školu, možda posao, ali sigurno muža i dva deteta. Danas devojka od 30 godina ima završenu školu, a ako ima posao, onda je eventualno u otvorenoj vezi, ima svoj Facebook profil uz koji provodi par sati dnevno, u januaru planira letovanje, u avgustu zimovanje i tako dalje. Vladimire, vi se smijete.
Da. Ide sa drugari. I drugaricama.
Volela bih da čujem kako vi komentarišete.
Možda ovaj posljednji, da kažem, komentar najbolje odslikava praktično gledalac je vjerojatno sagledao najbolje kroz, da kažem, lični primjer jedan tok stvari koji se promijeni u zadnjih, ajde da kažemo, 30 godina da tako pogledamo, jer pazite, u vreme socijalizma i taj neki zagarantovani posao i relativno kad poredimo sa zapadom niske plate gde je oboje moralo da radi, na zapadu ste imali onaj sistem te porodične plate gde je muškarac zarađivao, žena je mogla da podiže decu, dok u socijalizmu je to bilo rešeno drugačije, znači razvoj celog sistema je bio takav da nije trpeo taj, da kažem, toliko, ajde tako kažem, kad poredimo sa današnjim vremenom, natalitet nije trpeo toliko. Ali ono što je svakako različito u odnosu na ovaj trenutak je ta ekonomska sigurnost koju je taj period imao, koji sada nema, i prosto mladi ljudi koji su sada u toj situaciji praktično odgovaraju na izazov koji se potpuno promenio. I razumete što gospodin Kostić kaže, znači oni osjećaju neku vrstu nesigurnosti i pokušavaju to vjerojatno da racionalizuju ili već na neki drugi način sa svim tim mogućim sredstvima koje im se nude. Pa evo, recimo, istraživanje koje je rađeno u poslednje vreme na, pazite, ženskoj populaciji studentkinja na Univerzitetu u Beogradu, znači to je medicinski, farmacija, pa onda sa društvenih nauka, filozofski i tako dalje, političke nauke. Kad pogledate, to je jedan, to su vrlo popularni fakulteti, znači neko ko će nositi, da kažemo, taj neki razvoj zemlje u narednom periodu. Znači ženska populacija sa upravo ciljem da se utvrdi kakvi su njihovi stavovi prema rađanju, prema kohabitaciji, prema braku, prema opšte partnerskim odnosima. I ono što je fascinantno je da, recimo, devojke su svesne potpuno da je kao optimalno doba za rađanje negde od 25 do 30 godina, znači to je prihvaćeno kao nešto, ali njih 80%, pazite, vrlo visok procenat, ali pri tome sve do jedne znaju da to neće ostvariti, tek posle 30. godine će to biti u mogućnosti. Pritom imaju vrlo nerealne, to je meni bilo fascinantno, pazite, istraženje su radili, ne znam, gospođa Sedlecki koja je načelnik u institutu za majku i dete, gospođa Rašević koja je direktor instituta društvenih nauka, znači su ugledni ginekolozi, upitnici su primereni upravo i toj populaciji i onome, da kažem, što je bio cilj da se istraži, i sad imate rezultat da praktično s jedne strane sve te devojke imaju jako visoke ciljeve u smislu karijere i nekih dostignuća koje žele, a pritom i žele, znači njihov željeni broj dece, onaj prosečni kad se gleda, je 2,56, pazite, nama je 1,4 sada. Oni imaju potpuno nerealno to u svojoj glavi, neraščićem, da to je nemoguće stvariti sa tim. Znači, svesni su da pre 30. neće moći da imaju decu. Znači,
prvo očekuju dete i žele 2,5. To je znači potpuno, preko 2 deteta.
A pazite, to su visoko obrazovani slojevi. Kad bi istraživanje bilo urađeno, pošto uvijek nedostaje novca, znači na nekoj široj populaciji, bili bi još teži rezultati. Očekili bi sigurno veći prosek od opšte populacije. I to je ono što praktično govori kako smo mi sada trenutku u jednom raskoraku. U nekim razvijenim zemljama već odavno je taj željeni broj dece daleko pao, jer su ljudi svesni realnosti i svojih mogućnosti i okruženja u kome žive. Mi još uvijek smo u nekom rascepu, znači šta bi mi želeli, a šta je zapravo
realnost. Šta je realnost? I šta će biti, eto, čuli smo kako studentkinje u ovom trenutku percipiraju, kako će izgledati ta generacija?
To je teško sada pretpostaviti kako će to da izgleda. Međutim, ja polazim od jednog starog stanovišta da vrlo često stvari, mislim da i Platon govori o tome, ako se stvari ovako nastave sa mladima koji su neposlušni, kako je sve govorio, pa nisu se dogodili tako dramatični neki događaji koji su, ne znam, uticali na čovečanstvo uopšte ili na određene sredine. Međutim, sigurno da ima, isto se mislilo i za razvode, da će biti mnogo težih problema nego što se pokazalo. Međutim, ima nekih teškoća koje možda još nisu dovoljno vidljive u vezi sa razvodom i sa tim šta se događa. Međutim, ima jedna druga pojava, a to je nešto što ne znamo kako će biti sa ovim mladima. Kakav je porodični život i porodični odnosi. Danas imamo situaciju da vrlo često rade oba roditelja. Ja imam situacije da oni ne viđaju, neki od tih roditelja ne viđaju decu svaki dan.
Da, e sad, ima još jedan ovde zanimljiv podatak koji bih vas pitala da prokomentarišete, a to je da je svako peto dete rođeno u Beogradu, čini mi se prošle ili pretprošle godine, vanbračno. Znači, da ima sve više žena koje se odlučuju. Da li to važi i za Srbiju?
U Vojvodini svako četvrto.
Da. I sad, kako će se to odraziti?
Pa pazite, ja sam pomenuo na početku tu čuvenu teoriju demografske tranzicije. Praktično smatra se da taj, to je jedna od odlika, da kažem, promjene kulturološke, s tim što je, kažem, tamo da je to krenulo, prvo je krenuo porast kohabitacije, znači uopšte vanbračnih zajednica, pa tek onda je kao prirodan sled bio, znači, porast rađanja van braka, što je, znači, jedno s drugim ide. Kod nas bilo obrnuto, mi imamo taj porast vanbračnih rađanja koji dalje na nekom ispod prosječnom čak nivou, ako gledamo za Evropu, ne znam, u Bugarskoj je svako drugo dete, pazite, u Bugarskoj ili u Rumuniji, za skandinavske zemlje znamo da je to 55, 6 ili već koliko procenata, ali kažem, to je jedan drugi model. Ovde se to negde objašnjava najčešće, iako nema nekih, da kažemo, toliko ubedljivih i jasnih ove teorije koje bi to objasnile, upravo sa tim teškim ekonomskim momentom, osamostaljivanjem, teškoćima do dolaska do stambenog prostora, što ipak na zapadu nije, potpuno drugi sistem. Malo pre sam pominjao i te mediteranske zemlje koje se suočavaju sa istim problemima.
Italija
je baš ono odličan primer, gde ta produžena adolescencija možda nije samo uzrokovana i naravno da nije samo ekonomskim faktorima kao što je kod nas, nego upravo jednim kulturološkim, jednim mentalitetskim sklopom koji je vrlo specifičan, znači gde imate taj pojam, oni kažu mamone, znači ostajete kod majke, to je
kod velike mame. Da, yes. Oni su čak uvodili neke mere, čini mi se, da bi prosto pospešili da mladi ulaze u brak, međutim, pored onih koji neće u veze i u brakove, ima naravno i drugih koji hoće, a ne mogu da nađu partnera. Ponekad se rešenje traži i preko agencija za upoznavanje. Ljiljana Lepšanović je sociolog u jednoj od agencija koja postoji već 30 godina. Dobar dan, Ljiljana.
Dobar dan.
Zanima nas vaše iskustvo. Ko se obraća vašoj agenciji?
Našoj agenciji se pre svega obraćaju ljudi koji su, kako bi to kažemo, bračno slobodni. Znači, čak i ne postoji neki naziv kao što recimo na zapadu postoji single ili singles, ali mi to nazivamo bračno slobodni ljudi, znači koji nisu ni u kakvoj vezi, a u želji da upoznaju odgovarajuću osobu za neku ozbiljniju, trajniju vezu.
Mlađi ili stariji? Možete li vi tu da napravite neki prosto blic portret?
Pokušat ću da vam kažem. Znači, ispod 30 godina, budući da mi slovimo za ozbiljnu, znači bračnu agenciju, za agenciju za neku ozbiljniju, trajniju vezu, i čini mi se da nekako do 30 godina ljudi ne razmišljaju ozbiljnije o tome. Znači, naši članovi su od 30 godina pa recimo do, evo, 28. godište nam je najstariji član. Što je to govori, jel tako, o toj nekoj potrebi koja je sve prisutna kod svakog za nekim zajedništvom, za, u stvari, odgovarajućom osobom u životu.
Da li se više javljaju muškarci ili žene?
Pravo da vam kažem, podjednako, s time što možda podjednako, to bi bilo. Nama je jako teško, znate, da vi novinari u stvari uvek želite da imate neki konkretan odgovor, a mi koji radimo onako godinama i praktično, vrlo nam je teško da generalizujemo stvari, ali činjenica, ajde, to je možda ovako što je zaista i vidljivo, da su nam žene u članstvu kvalitetnije no muškarci.
A šta to znači?
Kvalitetnije u smislu, ajde kažemo, i školske spreme. To je to.
Više obrazovana.
Većina žena, pogotovo devojaka, je fakultetski obrazovana, koja se nama obraćaju.
Da, dobro. Šta oni kažu? Zašto ne mogu da nađu nekog bez agencija, bez posredovanja?
Pazite, opet je to ono što se kaže, individualni su ti motivi, ali ovako kada bi generalizovali koliko je to moguće, to je jednostavno, čovjek se nađe u toj nekoj životnoj situaciji, bilo da je imao neku dugu vezu prethodnu, ako su u pitanju mlađi ljudi, ili posle razvoda braka ili smrti bračnog druga, u jednom trenutku, znači, nađe se u takvoj situaciji da mu je sužen krug ljudi novi koje upoznaje i jednostavno vidi našu agenciju kao mogućnost za neka nova poznanstva, jer to je u suštini ono što i mi radimo.
Ako vam se obraćaju mladi, šta oni kažu?
Da, to je ja, evo, iskreno, danas je bila majka, znači, sa mladićem, ajde da kažemo, koji je 89. godište. Sve više mladih je zaista u problemu da upoznaju odgovarajuću osobu. U ovom vremenu velike otuđenosti ovog života kakav je, nešto sam samo kratko čula i vašeg sagovornika, mislim da je ovaj pad standarda i ovo ekonomsko siromaštvo i te kako uslovilo ovaj to da smo sve više otuđeni. Čini mi se da su se, evo kada govorimo o mladima, da možemo praktično govoriti o kako kažem, dve grupe mladih ljudi koji su u istom problemu, iako su ovaj, totalno u različitoj situaciji. Znači, društvo se toliko raslojilo u svemu, pa evo i u ovome. Znači, na jednoj strani, evo to je nešto što smo mi primetili poslednjih par godina, recimo, a pogotovo zadnjih, evo recimo godinu dana. Na jednoj strani imamo mlade koji rade i obrazovane, visoko obrazovane recimo, ali rade od jutra do sutra, rade u privatnim firmama, rade preko cele nedelje. Kako kaže naša članica jedna, kada dođe nedelja, ja ceo dan provedem u spavačici. Znači, nemaju šanse za neke izlaske, nemaju slobodnog vremena, novca imaju. Znači, opet su u problemu gde upoznavati nove ljude.
To je jedna tako kategorija, a druga?
A druga kategorija je oni ljudi koji, isto mladi ljudi koji ne rade, koji su nezaposleni ili rade za nekih 15-20 hiljada. Znači, oni imaju možda slobodnog vremena, ali nemaju sredstava niti da izađu, niti da se bave nekim svojim stvarima koje bi im odgovarale i koje bi im omogućile da stvaraju neka nova poznanstva. Tako da smatram da je u stvari nemogućnost upoznavanja adekvatne osobe, pogotovo za te, kaže, mlade ljude, sigurno jedan od razloga sve kasnijeg stupanja u brak.
Najlepše vam hvala. U emisiju Središtu pažnje učestvovala Ljiljana Lepšanović, sociolog iz jedne od agencija koja se bave bračnim posredovanjem, Mladen Kostić, klinički psiholog i psihoterapeut, Vladimir Nikitović, demograf iz Centra za demografska istraživanja su gosti u studiju. Pa evo, ovo što smo sada čuli na neki način zahteva komentar. Meni je zanimljivo ovaj deo gde je majka dovela svog sina, da, koji je 89. godište, to dakle, znači koji ima 23 godine.
Ima 23 godine, došao sa mamom. Ili je mama dovela sina, to je sad zanimljivo. Mama je dovela, pa pretpostavljam da su oni iz grada, oni nisu negde, jel, ona ga je dovela, jel? Ona je dovela sina od 23 godine, verovatno je zabrinuta, ali on je prihvatio. On je prihvatio da sa mamom dođe u jednu agenciju da na taj način uspostavi kontakt sa nekom devojkom. To je vrlo neobična stvar. Ali nije jedini, verovatno on. Takav, sad uvek je bilo provodadžisanja, to znamo, jeli, posredovanja za to. Međutim, to je zanimljivo da danas, kada ima toliko mogućnosti komunikacije, komunikacija je veoma široka, ali nije intenzivna. Oni komuniciraju to. Evo, čuli smo presede po sat, dva na Facebooku ili negde. Kakva je to komunikacija?
Pa onda neko ima 1000 prijatelja na Facebooku.
Šta je sad to? Ja se stalno pitam šta je to kad neko ima 150 ili, kao što vi kažete, 1000 prijatelja. On ne zna ni ta imena. Sigurno da ne zna tih 1000 ljudi kao prijatelje. Ja se sećam, davno negde neko rekao, pa možemo da imamo 3-4 prijatelja. To je pravih prijatelja, ono gde ste intimni, jel? Ajde da kažemo 10, ali imati 1000 prijatelja, to...
Da.
Šta je sa to? Ljudi sa kojima se komunicira, kako izađe se na Fejsu, recimo, pa se nešto, pa se doda, ja sad povremeno izađem, pa vidim tu ima koje je što ljudi šalju, pošalju 52 fotografije, recimo svoje, ne znam, sa letovanja, sa zimovanja. Pa to je jedna komunikacija, zašto je to potrebno? Pa ta osoba ima potrebu da se tako pokaže. I verovatno i očekuje. Sad neko onda napravi, ja znam da ima komunikacija, počeli su neki momci i devojke da se zabavljaju tako jer su napravili preko Facebooka kontakt, pa su počeli.
Da, mada tu postoji i dosta i opasnosti kada je u pitanju i to upoznavanje preko interneta.
Pa ima, zato što se ne daju pravi podaci i fotografije se čak ne stave prave. Da.
Kako vam zvuči ovo, neko nema para za izlaske, pa zato ne može da upozna, a onaj drugi radi ceo dan, pa nema kad da upozna?
Pa ja mislim da je ključna stvar htenje, odnosno to šta čovek želi. Pa onda iz toga proizilazi i šta on radi i u čemu se angažuje. Ja mislim da veoma mnogo zavisi od toga šta je na prvom mestu, da li komunikacija, da li druženje, da li kupovanje. Kad pogledate, neki od tih mladi ljudi su verovatno dobro stojeći, jer oni nose firmiranu odeću, obuću, izlaze, sede po kafanama, idu na letovanja i zimovanja u zemlji i inostranstvu.
Pa čuli smo i da je jedan korisnik usluga 28. godište, dakle, prosto entuzijazam ne mora da nestane sa godinama. Vladimire, kako vama zvuči? Možda da čujemo kao pripadnik mlađe generacije. Kako vama zvuče sada ovo što smo čuli iz agencije?
Moram reći da se slažem sa ovim stavovima sada u smislu da je to htjenje i volja u suštini presudno, jer ako reče gospođe iz agencije da praktično ta jedna, da kažem, grupacija rade od jutra do mraka i dobro zarađuju. Pa isto, to je znači stvar izbora i svi mi znamo, ja kažem kao pripadnik relativno mlađe generacije, praktično ljudi kao da se, to im je izbor. I kažu, ok, ja ne mogu, sobstveni izbor.
Kad bi manje radili, imali bi manje para.
Tako je.
Imali bi više vremena.
I ne mogu da se, tačno, da se otrgnu tome, privlačno je zarađivati toliko i trošiti, jel, sad kako ko hoće, ali i onda reći kao izgovor, jel, ne mogu da nađem partnera. Znači, mislim da je to čisto zamjena teza i nije to zaista uzrok pravi.
Da. E sad, još jedno važno pitanje je kako biste vi opisali transformaciju bračnog i porodičnog života u poslednje dve decenije? Hoću zapravo da vas pitam kakav model je ponuđen mladima, jer treba imati na umu da su roditelji današnje mlade generacije upravo oni koji su podneli najveći teret tranzicije.
Ja mislim da nema modela koji se nudi. To ide od porodice do porodice i negde su roditelji vrlo malo sa decom. Deca idu u obdanište ili u školu, roditelji, evo čuli smo, rade od danas do sutra, ceo dan.
I vrlo često nepotpune porodice, jer svakako razvoda je mnogo.
I sad se postavlja pitanje kakvi su to odnosi. Ja znam da negde deca nemaju komunikaciju sa roditeljima. Ne razgovaraju, roditelji dolaze s posla umor. I onda ima nekih domaćih poslova koje moraju da se obave. Tata je umoran, a onda ima neke poslovne sastanke, izlaske i tako dalje. Tako da oni malo su sa decom. Tako da deca, ja mislim, danas vrlo malo dobijaju od jednog dobrog, da tako kažem, dobrog modela porodičnih odnosa, gde se zajedno jede, bar jedan obrok dnevno, gde se ide zajedno na neke izlaske u prirodu ili negde. Deca idu svojim putem, kad već dođu godine da mogu sa drugovima i drugaricama, mrzi ih da idu sa tatom i mamom, dosadno im je, a mama i tata opet imaju svoje neka htenja, putovanja.
A ipak ostaju da žive sa mamom i tatom,
već kad dođu neke godine. To ima puno prednosti, jer je sve obezbeđeno kod kuće. Sve je obezbeđeno kod kuće. Oni kažu, dajte pare za ovo. Ja znam da neka deca dobijaju novac za doručak. Ne doručkuju kod kuće. Ne znam zašto je to. E sad, izgleda, ja sam čuo tako u nekim porodicama, da većina dece dobija od roditelja novac i onda trče u radnjice koje su tu u blizini škole, a neka deca su dolazila sa doručkom u školu i vrlo brzo su prestala, jer nije, oni jedini dolaze sa zavežljajem u školu, pa dobijaju možda i neki glas u vezi sa tim, pa ajde s nama, on neće s njima, ili nema pare, šta će mu pare kad ima doručak. I oni se osjećaju malo po strani, a teško je biti po strani u tim godinama.
Naravno, postoji potreba da se bude u trendu. I sad iz cele ove priče, prosto i bližimo se kraju razgovora, da se podsjetimo koliko nas je manje, šta je pokazao ovaj poslednji popis, 380.000 ili jedan grad veličine Niša manje u odnosu na 2002. godinu. Svake godine, to se kaže, po jedan grad srednje veličine nestane. Šta se može očekivati?
Pa moram reći da, nažalost, ti prvi rezultati popisa, svesno ili nesvesno, su prikrili zaista pravi broj, to jest pravi pad stanovništva, koji je daleko veći. Znači, naše procjene su da je to oko pola miliona i to će sigurno da se potvrdi. Mislim, prosto je sad, ja neću ulaziti u detalje, ali jedna ključna razlika je što, recimo, ovaj popis je obuhvatio interno raseljene s Kosova, kojih je oko 200.000, sad to je gore dole 10-20.000, a one nije i tako dalje. I vi ako imate nekih 300.000 minusa negativnog prirodnog priraštaja, znači 300.000 više umrlih od rođenih, znači to je taj deo, i imate oko 200.000 ljudi kao manjak koji je otišao. Znači, to se desilo u ovih 9,5 godina između dva popisa i to je pola miliona ljudi. Ono što se očekuje, očekuje se da, jeli, ako sad idemo u tom procesu ka Europskoj uniji, sva ta neka predviđanja govore da to najranije će biti za 10 godina, jel, samo pristupni, dok mi malo podignemo standard i tako dalje, jer imamo 3 puta niži od proseka za Europsku uniju, oni svakako neće primiti, jel, pogotovo poučeni iskustvom Bugarske i Rumunije i tako dalje. I svakako ono što je izvesno, ono što su doživjele ove zemlje koje su ušle 2004. 2007. i tako dalje, biće još jedan pik odlaska, onaj veliki, čim uđemo tih prvih 5 godina, jer će puno ljudi koji su nezaposleni u manjim gradovima i tako dalje imati priliku da odu, znači to je nešto što su te zemlje iskusile i neke procene, najsvežije ovih dana koje radimo su...
Koliko će nas ostati?
Znači, da će godišnje odlaziti 30-40 hiljada ljudi u tih 5-6 godina prvih, to je znači samo za 5-6 godina 200 hiljada koliko je sad otišlo za 10, pa jeste samo emigracije, znači ne neto saldo. Ok, poslije toga se očekuje, prosto nema šta više da odlazi, nema ko više da odlazi, tako da u ovih narednih 15-20 godina, koliko možemo da kažemo s nekom pouzdanošću da govorimo, svakako se očekuje dalje smanjenje, što opet kažem, ja nisam neki pesimista u prirodi, ne mora da znači automatski takva vrsta negativnih, ajde kažemo, demografskih tendencija, samo smanjenje broja da je samo po sebi negativno. Bitna je struktura, bitan je kvalitet i to je ono što može da se promeni na neki način, ali uslovi su, zna se koji, znači i porast nataliteta i zaustavljanje emigracije i pospešivanje dolaska nekih drugih iz nekih drugih krajeva i tako dalje, jer to je ono što smo izračunali i pokazali da je neophodno, što rade već zemlje, jeli, poznate na zapadu. Prosto dolazi do neke prekompozicije na koju možda mi nismo kao društvo spremni, ali sa kojim ćemo se vrlo, nažalost, uskoro ili na sreću, zavisi kako gleda, suočiti.
Gospodine Kostiću, kako vama ovo zvuči?
Pa ja sad dok čujem ovaj deo razgovora, razmišljam o nečemu što je, ja mislim, danas u novinama ili juče bilo, o odnosu između zaposlenih i penzionera. To je jedan ogroman porast.
Sve smo stariji, sve više. Zaposleni
u odnosu na penzionera, u odnosu na zaposlene. Pa ne znam, koliko zaposlenih izdržava?
1:1 je već odnos.
E sad, gledajte, to je sada jedno pitanje, jer šta mladi još kažu? Pa znate šta, mi sad završavamo školu, međutim, da li ćemo mi moći da dobijemo posao? Pa neki kažu. Kažu, pa evo, drug mog tate koji je inženjer radi kao noćni čuvar. To nije sada, to je priča od pre više godina, ali svejedno, čovjek koji ima visoko obrazovanje radi kao noćni čuvar. I oni kažu, da li ja, pa sad neki baš i nisu spremni da završavaju te studije, a ipak više ljudi sad idu na više obrazovanje nego što je bilo pre pola veka. Ali nema više i mogućnosti za njih. Nema toliko mogućnosti. Pogledajte, opao je broj zaposlenih, manje se radi, kolike firme su propale, stalno to čitamo po novinama. Kakva je njihova perspektiva? Tako da ja mislim da ono što nismo ovdje pomenuli, ja mislim da je to evidentno, a pominje se i na raznim mestima, postoji jedno gubljenje entuzijazma jednog poleta, neke sigurnosti, perspektive i bar subdepresivnih elemenata kod mnogih mladih ljudi, oni ne vide perspektivu.
Ovdje ćemo da stavimo tačku, iako ne zvuči optimistički, ali nastavit ćemo ovaj razgovor upravo o ovoj temi koju ste
nagovestili. Ali ja da dodam nešto, ima jedna rečenica koja o tome govori. Ništa nije tako loše da ne bi moglo da bude gore.
Mladen Kostić, klinički psiholog i psihoterapeut, i Vladimir Nikitović, demograf iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, bili su gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1. Hvala vam najlepše.
Hvala vam
što ste odvojili vaše vreme u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1. Prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević. Ja vam svakako preporučujem i da ostanete uz naše talase. Sledi Ritam popa i Kaća Epštin. U središtu pažnje.